Šī balva tiek pasniegta 26. Reizi. Un šeit tiek pulcēti radoši, dzīves pieredzes bagāti, mācību pieredzes bagāti skolotāji, kas ir devuši vislielāko ieguldījumu mūsu jaunās paudzes audzināšanā un labu rezultātu sasniegšanā dažādos mācību priekšmetos.
Augusta beigās valsts prezidents Raimonds Vējonis 4 pedagogiem pasniedza Ata Kronvalda balvu. Viens no prestižās balvas saņēmējiem bija Rīgas valsts otrās gimnāzijas geogrāfijas skolotājs Andris Ģērmanis.
Patiešām, cik es sev atceros vēl pat pirms iešanas skolā, es, ja bija kāda bērna tūmā, es viņus jau mācīju, kaut gan es pat, man liekas, nezināju, ko tas nozīmē, bet es visu sasēdināju un katram iedevu pa burtnīcai un pildspalvai. Ja nebija bērni, tad man sēdēja rindā gan spēļu lāči, gan lelles, gan suņi un kaķi un viss pārējie. Tā kā no pašiem sākumiem, cik es atceros, es vienmēr esmu gribējis būt skolotājs.
Lai gan Andris Ģērmanis nav Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības biedrs, viņš piedalījās skolotāju vienas dienas brīdinājuma streikā 27. novembrī. Toreiz stundas nenotika, un Ģērmanis viens tukšajā klasē apkopoja skolēnu darbus par Dienvidameriku. Skolotājs uzskata, ka efektīvāks būtu ilgāks streiks skolēnu eksāmenu laikā, taču vienas dienas streiks arī pievērsa sabiedrības uzmanību.
Jā, es saku, ir viedoklis, kurš cits to darīs. Bet tam streikam, es domāju, galvenais bija tas, ka mēs spējām solidarizēties 24,500 vai ne skolotāju, kas bija gan pilsēta, gan lauku, gan lielo, gan mazo skolu skolotāju, gan bērndārza audzinātāju, gan augstskolu pasniedzēju.
Skolotāji streikoja jaunā pedagoga atalgojuma modeļa dēļ. Andris Ģērmanis gan piebilst, ka par jaunu to vairs nevarot saukt, jo to veido jau gadiem.
Paskatoties uz tām pēdējām lietām, tad gribas teikt tā, ka valsts gimnāzijām šas 10% soli saglabāt, ja soli, ka pašvaldībām kopējā summa netiek samazināta ar nosacījumu, ka skolēnu skaits nemazinās, tad liekas, ka nemaz tik bezcerīgi nav.
Tāpat kā visus iepriekšējos, arī pēdējo izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto modeļa variantu arotbiedrība kritizē. Andris Ģērmanis gan sevi nepieskaita ne ministrijas, ne arotbiedrības ierakumu pusē.
Ir problēmas gan vienā, gan otrā pusē. Es domāju gan, piemēram, par to, cik daudz tās kontaktstundas tiks ieliktas šajā 36 stundu grozā, gan arī gan viena, gan otra puse, piemēram, runā par to, ka skolotāji strādājot vienādu darbu saņem atšķirīgu atalgojumu vai nekas neatbilst patiesībai. Es domāju, ka ja mēs skatāmies tikai tik vienkārši uz šo jautājumu, ka skolotājs atnāk uz stundu, novada kontaktstundu un paņem mēteli un aiziet projām vai ne, tad tā varētu teikt, bet es domāju, ka galvenais akcents jāliek ir uz to kvalitāti, kā skolotājs šo stundu novada.
Izglītības un zinātnes ministres Mārītes Sēles darbu Ģērmanis vērtē viduvēji. Cieņu ministre ir nopelnījusi par literatūras skolotājs Ivetas Ratinīka aizstāvēšanu. Ratinīka klasē analizēja dzejoli, kurā bija rupji vārdi. Mārīte Sēle toreiz teica, ka arī viņa šo dzejoli klasē būtu lasījusi. Tomēr kopumā Ģērmanis ministres darbā biežāk mana kļūdas.
Var minēt gan šo atcelto dziesmu svētku gājienu, kur valsts augstākās samatpersonas vai negāja pa priekšu, un gājiens tomēr notika tādu pēkšņu uzbrukumu, ka mēs tagad publicēsim visus pedagogu algas ar visiem vārdiem un uzvārdiem, vai ne? Tāpat tāda nespēja pārliecināt kolēģus par šiem tikumības grozījumu bezjēdzību un kaitīgumu, vai ne, un īsti arī nesaņemot tādu atbalstu, vai ne, pat no partijas. Bet atkal no otras puses ir bijusi vēlme sakārtot šo algu jautājumu, bet tā ir tikai vēlme, un tā nevajag ar to pietiek.
Skolotājs uzskata, ka Mārītei Seilei nevajadzētu palikt izglītības ministra amatā jaunajā valdībā. No iepriekšējiem izglītības ministriem Andris Ģērmanis visaugstāk vērtē Inu Druvieti un neiebilstu, ja viņa amatā atgrieztos. Māris Klūga, Latvijas Radio.